Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dagens afsnit skal vi tale om den dygtige fodboldtræner, og i den anledning har vi taget en tur til Vildbjerg for at tale med Jan Hansen. Velkommen til Talento, Jan.
Mange tak, og tak fordi jeg må være med.
Ingen problem. I dagens afsnit skal vi lidt igennem det at være den dygtige fodboldtræner, som også er titlen på Jans bog, eller i hvert fald den, der er ved at blive til en bog, og det skal vi selvfølgelig dykke ned i. Hvad er noget af de fund, som Jan har fundet i sin research indtil nu, og vi skal tale lidt omkring uddannelsessystemet, vi har nu. Er det gearet til at udvikle den dygtige træner, og de miljøer, vi har, er det gearet til at udvikle den dygtige træner? Og til sidst så vil Jan komme med nogle forslag eller nogle bud på, hvad kan man gøre for netop at blive den dygtige træner og udvikle sig til at blive den dygtige træner? Men først så tænker jeg, Jan, at du måske lige skal prøve at præsentere dig selv.
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg er 50 år, og jeg har trænet fodbold i mindst 30 år. I min dagligdag, der arbejder jeg som lærer. Og så bruger jeg ellers rigtig meget tid på fodbold. Jeg er C-licensinstruktør, og jeg er trænerrådgiver ude i Bording IF, og det hele det er gennem DBU Jylland. Så er jeg også cheftræner for U14 i SIFQ, hvor jeg har ansvaret for både U13 og U14. Og jamen, jeg har prøvet at træne drenge og piger, bredde og elite, og jeg har kastet min kærlighed over på pigefodbolden. Og så har jeg i tidernes morgen også startet et træningskoncept, der hedder ATI. Så det er nogle af de ting, jeg går og arbejder med, kan man sige.
Ja, spændende. Fordi det er helt klart, at ATI, som jeg har kendt dig mest for, eller i hvert fald der, jeg opdagede dig og begyndte at følge dig og dit koncept og dig som person, er rigtig, rigtig spændende. Men er det ikke... Vi skal tale lidt omkring den bog, du er ved at skrive, som med titlen Den dygtige træner. Først og fremmest skal vi sætte rammen. Er det stadigvæk titlen?
Jamen, ja, det er det. Men det er jo primært ungdom, jeg sådan kigger på, fordi det er der, min interesse den ligger. Og så ned efter. Og det, jeg sådan har prøvet at kigge efter, det er, om der er nogle fællesnævner, man kan arbejde ud fra.
Ja, hvis vi også lægger fast, hvor er du i processen nu? Den er jo ikke udgivet, det ved vi alle sammen.
Ja, det er rigtigt. Og for at være helt ærlig, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er gået lidt i stå undervejs. Bogen, den vil i mange retninger på en gang, lige pludselig. Tiden, den drillede. Men der, hvor jeg sluttede, der var der en disposition klar. Men jeg har en masse jagttagelser skrevet ned. Jeg har en masse videoklip fra nogle individuelle træninger. Og jeg har en masse noter, der passer ind i alt det her, fra videnskabelige artikler og læst en masse bøger om ledelse. Og så har jeg nogle cases, nogle observationer af trænere, som jeg synes har været rigtig interessante.
Kan du prøve at tage os lidt med i forhold til den der disposition? Hvordan den sådan over i grove træk ser ud?
Jeg har jo egentlig startet med at blive forundret over en træner. Det var egentlig kontrasten til den gode træner. Og da jeg stod der og så de ting, så begyndte jeg jo at overveje, jamen, hvad er en god træner? Altså, det er jo nemt nok at se, hvad en dårlig træner er. Og så prøvede jeg at sætte det op i forhold til, hvordan jeg selv kunne bruge det. Og der har jeg så undervejs i alt det her fundet nogle forskellige ledelsesteorier, som jeg gerne vil arbejde videre på. Og så har jeg nogle forskellige træningsmetodikker med indover. Så det er egentlig der, hvor tingene ligger lige nu.
Spændende. Og det er jo nok ligesom, jeg ved det her, det er et meget brugt ord, det er måske også både brugt og misbrugt i forhold til, at det er processen, der skaber læring, eller det der igennem, man lærer, men det er vel det, som du kan genkende til i forhold til det, din oplevelse lige nu, eller hvad, med bogen?
Ja, det kan man sige. Altså, for mig handler det om personlig udvikling.
Ja. Så. For dig, eller for dig personligt, eller som træner, eller blive klogere på, hvem vil du gerne være som træner? Eller?
Jamen, det handler Jamen, det handler jo lidt om det hele. Altså, motivationen ligger i, hvordan bliver jeg bedre som træner? Hvad bliver jeg klogere på undervejs? Og så får jeg også dannet mig en masse indtryk undervejs.
Sådan en rigtig praktiske, research? Hvad har du gjort? Har du talt med nogle trænere, eller har du bare observeret? Eller, det ved du har læst litteratur og sådan nogle ting, men har du lavet nogle praktiske observationer, eller hvordan?
Ja, det har jeg. Jeg har set en del trænere. Både før bogen, eller før jeg begyndte at skrive, som jeg også har en masse noter på, men også efter jeg gjorde iagttagelsen på den dårlige træner.
Ja, men har du også været ude og interviewe, eller så at sige, fået trænerens version i forhold til, der kan jo godt være en anden version end den, du ser?
Ja, helt sikkert, men så langt er jeg ikke i processen.
Nej, nu. Så fint. Men hvad er det så, nuværende i processen, hvor du er kommet til, hvor du er nu, hvad er det egentlig, du er kommet frem til lige nu, hvis man skulle sætte en streg i sandet der, hvor du er kommet til nu? Hvad er det for nogle konklusioner, du kan begynde, eller tendenser, du kan begynde at se i forhold til den dygtige træner?
Det er sådan, og det kan også godt være, at det bare er nogle selvfølgeligheder, men nogle af de ting, jeg har set, det er, at for det første, så har træneren en passion. Når træneren kommer, så er det det vigtigste i hele verden. Træneren er også autentisk, er til stede i nuet og udviser personlig engagement i det her og en ægthed, ja, i selve træningssituationen. Det jeg så også ser, det er, at trænerne egentlig tilsidesætter sig selv i det her. Faktisk så bliver fokus meget på spilleren.
Kan du være konkret der i forhold til, hvad kan komme nogle eksempler på det du har observeret?
Jamen det kan jeg godt. Altså, det er ligesom om, at træneren forsvinder og bliver et redskab for spilleren. Går ind og coacher uden egentlig og vil blive set, uden egentlig at vil være den, der bestemmer, men egentlig bare køre på for at gøre den pågældende spiller endnu bedre. Så man kan sige, at det jeg ser, det er en træner, der er i nuet. En træner, der prøver at hjælpe spilleren på vej.
Nu siger du i nuet. Er det så, ja, er det med en, som lige nu her, eller er det en, som er der lige nu, men ikke så meget tænker på at lave en udviklingsplan og langsigtet strategi for den enkelte spiller eller for holdet?
Ja, og det er jo en iagttagelse, så det er jo lidt svært at vide, hvad der er sket før og hvad der sker efter. Men lige i situationen, der kan jeg se, at træneren har en plan, og den arbejder han ud fra. Der er nogle ting, han gerne vil have implementeret hos den enkelte spiller, og det er det, han har fokus på. Så på den måde er han i nuet.
Ja. Er der nogle kendetegn sådan persontypemæssigt?
Nej, det er jo lidt det, der er interessant, fordi det, jeg oplever, det er, at der kan både være træner, som er stille og rolig, men også andre træner, der er meget udadfarende i det. Så på den måde er der en forskellighed hos trænerne.
Ja. Er der noget, du tænker, med dine observationer, med dine øjne, du ser, giver mere succes i forhold til en personlighed frem for en anden?
Jamen, den træner, der er... Altså, jeg har bemærket en træner, som er meget anderledes end jeg selv.
Ja.
Og det jeg faldt for, det var, at træneren var meget på.
Ja.
Og det, jeg hæftede mig ved, det var, at han var lige så meget på som spillerne. Men han var ikke på fodboldmæssigt, han var på den enkelte spiller.
Hvordan, hvis du sådan konkret...
Jo, men han stillede krav til eksempelvis noget vedholdenhed. Jamen, det kunne godt være, at det var svært, men spilleren skulle blive ved. Og miste spilleren fokus i det, der blev arbejdet med, så var træneren over ham. Og hvis nu at træneren så, at der var noget, der var svært, men han arbejdede videre, så fik han anerkendelse for det.
Ja.
Det jeg sådan bedst kan sætte på, at billedet i det her, det er, at træneren fik store øjne og gik ned i detaljen, mens det hele det kørte med 110 km i timen.
Og hjalp den enkelte spiller med at holde snuden i sporet, eller skal man sige?
Ja.
På den plan, man nu havde lagt?
Ja.
Ja.
Selvom tingene kunne være svære, så blev den pågældende spiller rost for sit arbejde mere end for at lykkes, når det var svært.
Ja.
Og på den måde fik spilleren jo egentlig at vide, at han var på vej.
Så det, jeg hørte dig sige, det er, at han anerkender og roser mere vejen til målet. Altså hvis man øver sig frem for, at når det lykkes.
Ja.
Ja, spændende. Så.
Og så den sidste ting, jeg sådan lige bemærkede i alt det her, det var, at træneren, både ville mennesket og fodboldspilleren,
ja.
At det ikke bare var et redskab. Nu kom han ud som træner, og nu skulle han lave en landsholdsspiller. Og så havde de bare hørt efter. Nej, han gik derud og snakkede med dem, som om det var mennesker. Og så, da træningen gik i gang, så var de fodboldspillere. Og så efter træning, så var de alle sammen mennesker igen, kan man sige. Så der var en relation i alt det her.
Så jeg hører dig sige, at det er ikke kun i hvert fald det fodboldfaglige, der er vigtigt ved den dygtige træner. Det er minimum lige så meget den person, der ligger bagved, og den måde, man leder, motiverer og viser interesse og skaber relation.
Helt sikkert. Det har stor betydning. Hvis nu er en spiller er utryg, hvis en spiller ikke føler sig tryg ved sin træner, så får de problemer med at præstere, som det, de er ønsket fra trænerens side. Så det er vigtigt, at man har nogle gode relationer i forhold til den pågældende spiller, så, og omvendt.
Så det er det, du tænker som noget af det allerede vigtigste, hvis man skal dykke ned i nogle kompetencer, så er det at kunne skabe relationer, noget af det vigtigste for en dygtig træner.
Ja, det er det. Udover at kunne sine faglige ting fodboldmæssigt, så skal man også kunne relationsarbejde.
Ja, for hvis man skal tage parallellen i det, du siger, og dine observationer, og kigge ind i, nu har jeg mest erfaring på talentlige miljøer på drengsiden, men når man kigger ind i dem, og det jeg har været en del af, og kigger udefra, så rimer det nødvendigvis ikke på det, du siger. Ikke fordi det, du siger, er forkert, men jeg siger bare, at det er så, fordi vi ikke har de dygtige træner nok. Når jeg siger det, så tænker jeg for eksempel på, at så er det oftest meget hierarkisk opdelt, forstået på den måde, at man for eksempel starter som U13-træner, og når gør man det godt der, så bliver man U14-træner og U15-træner, og målet er måske at blive fuldtid som U15 eller som U17-træner. Og der oplever jeg jo tit, at ubevidst kan man måske komme til at sætte spillernes udvikling i hvad hedder det, sekundært i forhold til egen vinding, fordi at hvis jeg skaber resultaterne, så bliver jeg målt, og så er det jeg kan avancere i min klub. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er sikkert rigtigt. Jeg har ikke så meget. Det er lang tid siden, jeg arbejdede med drengen, men jeg kan godt huske det, at fordi det er 8, 9, 10 år siden, hvor jeg var på drengesiden, der handlede det også meget om sejre rundt omkring. Og når man sådan kigger, så er der jo egentlig mange unge trænere, der er nede omkring U13 og arbejder så op efter.
Fordi det er jo netop det, ikke, der er kendetegnet, ikke, at hvis man skal starte nederst i hierarkiet, han har sagt i fødekæden, så er man ung og kommer ind, og så starter man nederst.
Ja. Og så kan jeg jo prøve at drage en parallel til den dygtige træner, som var til stede i nuet, hvis man kan sige det sådan. Jeg havde engang en trænerkollega, der jeg var startet med at gå på kursus hos, og han kiggede ud på os alle sammen og sagde, hvor mange her vil være Superliga-træner? Og så var der rigtig mange, der rakte hånden op. Og så sagde han, det vil jeg fandme ikke. Jeg vil være Danmarks bedste U14-træner.
Ja.
Og der kan man sige, at der har vi jo med en træner, der er til stede i nuet, og han ved, hvad han vil. Hvor der er nogle af de her yngre træner, der måske tænker, jamen, jeg har en ambition om, jeg skal være Superliga-træner. Og det gør jo et eller andet sted, at de ikke er til stede der, hvor de skal være, for de er faktisk allerede på vej videre. De kigger mod U15, U17, U19, og hvor de nu skal hen. Og der, der skal man egentlig prøve at finde sin plads og så sige, jamen det er det her, jeg gerne vil. Man er nødt til at sætte sig ind ud fra det, jeg har arbejdet med, så er man nødt til at finde ud af, hvad står man for?
Ja. Er det som person, altså som menneske, handler det om værdierne, eller handler det om den type af mennesker, man gerne vil arbejde med?
Jamen, det er faktisk det hele. Altså, for det første, så skal du jo finde ud af, hvad står du for som menneske? Hvad er dine værdier? Og dine værdier behøver nødvendigvis ikke at passe med de værdier, der er i den klub. Så allerede der kan der være et problem.
Ja.
Det næste, du så skal finde ud af, det er, jamen, når du nu er fodboldtræner, hvad vil du så gerne stå for? Hvad er det for en træningsfilosofi, du har? Hvordan vil du gerne ses på af andre mennesker? Hvordan vil du gerne selv være over for andre mennesker? Og hvordan passer det med dem, du arbejder med?
Så du tænker om specialister frem for generalister, eller hvordan?
Nej, det ene er lige så godt som det andet, men det er bare vigtigt, at du ved, hvad du står for.
Ja, så med mit spørgsmål mener jeg mere i forhold til, man skal blive skarp på måske en niche. Om det er så individuelle træner, eller det er en bestemt overgang, eller det er noget bestemt, man gerne vil dykke ned, eller hvordan?
Det kunne man sagtens, det kunne jeg godt forestille mig, at... Personligt har jeg det sådan, at jeg har prøvet både at være individuel træner og holdtræner. Og det, jeg fandt ud af, da jeg var individuel træner, det var, at jeg manglede noget i forhold til relation til mange. Så på den måde kunne det jo sagtens give mening, at man faktisk godt vidste, hvad man selv... hvordan man passer ind i forhold til det setup, man var sat i.
Så hvis man skal tage udgangspunkt i den case, eller dig, i den situation, hvad gjorde du så rent konkret? Sagde du, så skal jeg være individuel træner, eller skal jeg bare blive bedre til mine udfordringer?
Nej, men jeg fandt jo ud af, at jeg skulle ikke være individuel træner.
Nej.
Der er mange gode ting i at være individuel træner. Man får lov til at nørde, man får lov til at gå i dybden med nogle ting, man får lov til at være sammen med en person og udvikle noget sammen. Men i forhold til mine værdier, så betyder fællesskab meget mere, og det er sjovere at bygge noget op sammen med mange i stedet for en enkelt. Så på den led, der var det vigtigt for mig, at jeg kunne arbejde med flere.
Så hvordan, hvis man tager udgangspunkt i den dygtige træner, eller den research, du har lavet indtil nu, hvor ligger du selv i forhold til den dygtige træner?
Ja.
På godt og ondt.
Jamen, der var det sådan, at da jeg startede med at lave alle de her undersøgelser, så tænkte jeg, at det første sted, jeg skulle starte, det var jo nok egentlig med mig selv. Og det handlede lidt om, at jeg skulle ikke blive forblændet af mine svagheder eller mine styrker. Jeg skulle prøve at blive bevidst om, hvad der var af modsætning også. Og det første, jeg gjorde, det var egentlig at stille mig selv spørgsmålet, hvad står du for?
Hvad kom du frem til at svare på det spørgsmål?
Jamen, at jeg søgte både noget fællesskab. Jeg vil gerne give alle muligheden for at være deres bedste udgave af sig selv.
Ja.
Og i min verden, der er alle børn lige, alle de unge, jeg arbejder med, de havde ret til at blive set. Og de skulle have lov til at opleve, at det var sjovt at gå til fodbold, og det skulle være lærerigt. Og så skulle de også vide, at det kunne være hårdt det her. Hvis man vil have succes, så skal man også arbejde for det. Så det var ikke rent tivoli træning, altså det var ikke underholdning det.
Nej.
Her. Jeg havde nogle tydelige værdier og nogle tydelige mål. Jeg vil gerne være autentisk i det, jeg laver. Glædeskabende, udviklende, seriøs og struktureret, kan man sige.
Hvordan kommer de til udtryk, de værdier?
Ja.
Hvordan undgik du, at det bare blev nogle ord på et stykke papir, eller hvor du nu havde skrevet
det? Det var jo bare ord på et stykke papir til at starte med, kan man sige. Så derfor, så startede, efter jeg skrev det her op, så spurgte jeg nogle af forældrene, hvis børn jeg havde arbejdet med. Og det var forældre rundt omkring i landet, så det var ikke bare nogen, jeg sådan bongede sammen med.
Nej.
Og de kom med en feedback til mig hver især. Og det satte jeg så op i forhold til, de værdier, jeg gerne selv ville ses på. Så jeg fik jo egentlig, kan man sige, udleveret mig selv i alt det her.
Så det var en form, du lænede op en form af feedback for dem?
Ja, det kan man sige.
Havde du gjort dig nogle tanker om nogle handlinger, som skulle understrege de her værdier?
Jamen altså, man kan sige, de handlinger kommer jo til udtryk på banen.
Ja, hvordan?
Jamen altså, jeg møder altid alle spillerne. Jeg møder altid ind før spillerne. Jeg ser alle spillerne. Jeg stiller krav til.
Hvordan ser du alle spillerne?
Jamen, det gør jeg, når jeg hilser på dem. Det gør jeg i træningen, at det ikke bare er den, der er nummer et i hierarkiet. Jeg ser lige så meget den, der er længst nede. Jeg har forklaret mine spillere, jamen, jeg ser jer alle sammen, og det gør jeg af den grund, at I har alle sammen ret til at lære noget. Og nu arbejder jeg med U14, og det er nogle ambitiøse piger alle sammen. Og jeg har fortalt dem, jamen, jeg ved ikke, hvem af jer, der bliver landsholdsspiller. Jeg ved, I har ambitionen alle sammen. Men lige nu, der er det faktisk svært at se. Og det kommer måske først til udtryk om 1,5-2 år, hvem der sådan udvikler sig mest muligt. Ja. Og jeg har sagt til nogle af pigerne, jamen, jeg kan se, hvor du er på vej hen. Du skal bare arbejde hårdt, og du skal blive ved med at tro på det.
Og det er jo, tror jeg, nogle tanker og nogle værdier, som rigtig mange i det her miljø kan ikke genkende til. Men du skal prøve endnu mere konkret i forhold til, hvad for nogle handlinger, fordi det kan jo netop, tænker jeg selv, være i forhold til det, jeg sagde før, også i forhold til resultater og alle mulige andre ting, pres udefra i forhold til resultater. Hvad gør du sådan konkret, når det er svært, når der er pres på, for at holde ved de her værdier?
Jamen, jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvad andre synes og mener. Jeg ved, hvad jeg står for, og min holdning er, at enten så kan man lide det, eller så kan man ikke. Og jeg har fået nogle aha-oplevelser undervejs. Jeg har prøvet at vinde uofficielle danske mesterskaber og jyske pokal med både drenge og piger. Og hver eneste gang, jeg har stået med den pokal og med de spillere, så har jeg ikke, det har jeg ikke følt, jeg har ikke følt noget for det.
Nej.
Altså det måske nærmere en tomhed, var det bare det-agtigt. Så for mig er det ikke så vigtigt, at vi vinder et eller andet. Det er mere det, at vi er på vej imod noget andet.
Så det giver dig tomhed, eller i hvert fald ikke ret meget energi, eller ret meget, hvad kan så, i den anden ende af spektret, hvad kan så give dig energi, og jeg vil næsten kalde det lykkefølelse?
Jamen altså, jeg har nogle, ting, der har givet kuldegysninger. Og faktisk så er det noget, der er kommet, mens jeg ikke har været på træningsbanen.
Ja.
Jeg har trænet Alexander Munksgaard eksempelvis.
Ja, ja.
Og det var mig, der scoutede ham.
Ja.
Og fik ham ind i klubben, kan man sige. Og første gang han spillede Superliga, der var jeg stolt. Og så har jeg arbejdet med en masse drenge i Midtjylland.
Ja.
Og da de spillede Youth League mod Barcelona, tror jeg det var, der var der 8 af mine gamle spillere i startopstillingen. Og der var jeg stolt. Det gav en fantastisk lykkefølelse. Og det er der, hvor jeg synes, at det er interessant som træner.
Ja. Det er jo en hypotese, eller det kan måske svare på, hvis du kan. Er det derfor, eller passer du bedre til pigemiljøet, og måden piger tænker, alt respekt for, at der er forskel, end i et drengemiljø, som du selv har været i, for eksempel i FC Midtjylland?
Det tror jeg. Jeg troede det ikke for 10 år siden. Og den store forskel er nok, at jeg arbejder som lærer til daglig.
Ja.
Og jeg oplever i de aldersgrupper, jeg arbejder med, at drenge ikke er så reflekterende som piger. Og det, der er rigtig interessant at arbejde med, når man arbejder med piger, det er, at man skal have en masse svar på rede hånd. De er gode til at stille spørgsmålet, hvorfor, hvorfor laver vi det her? Og så egentlig gå til den med fuld power omkring det, vi arbejder med.
Og der tænker jeg jo bestemt ikke, som jeg kender dig, som jeg kan høre, du siger i forhold til struktur og sådan nogle ting, at der er rigtig mange tanker bagved, så jeg tænker ikke, at du har svært ved netop at håndtere de spørgsmål.
Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Jeg kan huske, Ulrik Wilbæk sagde på et tidspunkt, at det, der var sjovt, eller det, der var forskellen på at træne mænd og damer, eller drenge og piger, det var, at satte man en øvelse i gang og gik væk i 10 minutter, så var det en helt anden øvelse, drengene var i gang med bagefter, hvor pigerne troligt arbejdede videre med det, de var sat i gang med. Så det, vi arbejder med i træningsmiljøet, det er egentlig også, kan man sige, vi rykker dem meget mere på pigesiden.
Ja, så det, jeg hører dig sige, det er, at en trænertype som din, eller ikke, som du nævner her, som er den meget rummelig og skarp på de bløde værdier, hvis man kan sige det sådan, uden det skal lyde negativt, måske ikke passer så godt ind i drengene, eller måske endda kunne godt passe derinde, men miljøet er der ikke til det, pt. Kan du være på et spørgsmål? Lige
jamen, jeg skal lige tænke over det. Jeg kan sagtens passe i drengemiljøet.
Vil du passe bedre som assistent i drengemiljøet frem for en cheftræner?
Nej.
Nej.
Det er, fordi jeg selv vil være cheftræner.
Ja.
Jeg vil gerne have styr på, hvordan vi arbejder.
Ja.
Det jeg sådan skal arbejde med, altså som træner, hvis jeg skal tilbage i drengemiljøet, det er meget den der konkurrencementalitet.
Ja.
Eksempelvis. Og jeg synes, den er fed. Jeg synes, det er så inspirerende at se drenge, hvordan de kæmper om hver eneste bold. Og det gør piger også. Men drengene, de gør det bare med 200 km i timen. Hvor pigerne i nogle situationer tænker meget over, om man kunne have gjort det anderledes, eller kommer jeg nu til at gøre nogen for træd, hvor drengene er mere kontante at sige, rejs dig op, spil videre.
Ja.
Så
Når man går ind i sådan en proces, det at være at skrive den her bog, så går man vel ind i det med en eller anden hypotese om, hvordan den dygtige træner ser ud på forhånd, og så skal man selvfølgelig, at man kan få den hypotese skudt ned, eller få den bekræftet. Er der nogle ting i din research, der har undret dig? Eller du er blevet klogere på?
Altså den største ting, det er faktisk, at trænerne er så forskellige.
Ja.
Jeg har set den stille træner, jeg har set den uderfarne træner, den er bullerbassen, og det jeg sådan bemærker, det er på trods af den store forskellighed, så har de alligevel evnet at arbejde i det elitemiljø med stor respekt for deres spillere. Og det jeg sådan har bemærket, det er ikke nødvendigvis det er på grund af et magtforhold, hvor trænerne udtager holdet. Det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, og der falder vi tilbage til det der begreb igen, der hedder autenticitet. Den der respekt, gensidig respekt mellem træner og spiller, relationerne har været afgørende for, at alle ville det samme.
Og autenticiteten handler vel også om først og fremmest for at være autentisk, vide hvem man er og hvem man gerne vil være som træner.
Ja, helt sikkert.
Ja. Så det, jeg hører dig sige for at stille det opklarende spørgsmål, det er, at det er måske svært at sige, den dygtige træner, han er sådan og sådan to streger under.
Det kan man ikke.
Nej.
Det kan man slet ikke. De er forskellige, og det er i hvert fald det, jeg vil tage med mig. Og det, der er vigtigst at vide i alt det her, udover at kunne sin fodboldfaglighed, det er at vide, hvem man er som menneske.
Ja, og så især det, hvem vil man være, og hvad for nogle værdier står man for, men måske også sine styrker og svagheder, og hvad det giver af fordele og ulemper.
Helt sikkert.
Så men i forhold til de ting, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså det, du er kommet frem til, Er det muligt med det danske uddannelsessystem, PT og de danske miljøer, at udvikle den dygtige træner?
Ja, og nu ved jeg, at du kigger også lidt på DBU's forskellige, eller tænker lidt på DBU's forskellige uddannelser. Og jeg har jo kun erfaring inden fra altså nu er jeg selv C-licensinstruktør, og har også kun selv været på B. Men det jeg sådan tænker, det er, at i C-licensuddannelsen, der lægger man jo vægt på didaktikken. Man får nogle simple redskaber til, hvordan kommer du hurtigt i gang, hvordan organiserer du træning. Det er meget sådan nogle simple redskaber. Og der snakker man ikke så meget om træneren som menneske. Man snakker måske træneren som forælder. Hvad er det for nogle konflikter, man møder i de situationer, i og med det primært er forældretræner, der møder der, kan man sige. Men jeg er også blevet fortalt, at man har revideret C-licensen, eller uddannelsen, og der vil den få et større fokus, end den har haft tidligere.
Altså det at, hvad man selv står for som træner, vil stå for, og hvem man er?
Ja, hvem man er som person, og hvordan man kan drage det ind i træningen.
Så i forhold til måske endda noget personlighedstest-agtigt, eller i hvert fald nogle refleksioner om, hvem er jeg, og hvad er mine styrker og svagheder, og hvad er mine værdier, og hvordan kan jeg sætte dem i spil?
Ja, men det kunne jeg forestille mig, at det blev sådan noget.
Ja.
Og så er det lang tid siden, jeg har været på B-licens. Men dengang, der snakkede man jo om PEI systemet eller personlighedsprofilen.
Ja. Ja.
Og det jeg sådan kan huske derfra, det var, at vi brugte ikke ret meget tid på den.
Nej.
Og det var egentlig fordi, at både instruktørerne negligerede det lidt, men for os kursister, der var det heller ikke det mest spændende, fordi vi ville ud og arbejde med fodbolddelen.
Ja.
Men alligevel så kan jeg da huske, at da vi var til eksamen, der skulle vi jo ud og analysere den pågældende træner. Hvad var han for en type? Og det er jo det, der har været. Og på den konto kunne jeg jo godt tænke, at det skulle vi måske have noget mere med.
Mm. Tænker du, om sådan helt overordnet set, tænker du, det er okay, at der er en fælles uddannelse for drenge og piger? Eller tænker du, at du siger selv, at der er så stor forskel, burde der, for at klæde træneren bedst muligt på, være en drenge- og en pigeudgave, når du kommer op i hvert fald til et eller andet niveau?
Det er svært at svare på. For jeg er ret sikker på, at du vil, og nu kan jeg tænke i min egen klub også, der er trænere, der er meget konkurrence-minded. Så der kan være, altså der kan være flere forskellige profiler i en trænerprofil, tænker jeg. Altså der kan jo sagtens være en, der er meget konkurrencemindet, men stadigvæk på trods af det procesorienteret i et eller andet omfang. Det har jeg lidt svært ved at svare på.
Okay. Så de svarer jeg måske, at det er i hvert fald ikke så nuanceret, eller det er i hvert fald ikke så en stor nødvendighed, så svaret er måske, det jeg hørte dig sige lidt mellem linjerne, det er måske, at det ikke er nødvendigvis en fordel, at den er differencieret.
Det behøver den ikke at være. Nej. Altså, jeg savner lidt, at vi bliver mere bevidstgjorte om, hvem vi er som trænere.
Ja.
Hvad er det, vi står for? Og hvordan kan vi bruge det? Altså, det kan jo godt være, at hvis man tænker på mig som meget procesorienteret, at jeg så har en spiller, som er meget konkurrencemindet.
Ja.
Hvordan tilgodeser jeg hende i forhold til den person, jeg er?
Ja. Og hvordan undgår jeg at se, hun er forkert, fordi hun ikke tænker på samme måde som mig?
Ja, nemlig. Og i og med, at jeg som træner ved, hvad jeg selv står for, så kan jeg også bedre tilgodese de andre.
Ja.
Og det tror jeg, det mangler nok i vores uddannelsessystem.
Ja, så det er sådan en konklusion på det spørgsmål. Det handler om, du kunne godt tænke dig, at man dykkede en lille smule mere ned og lærte mere om sig selv i uddannelsessystemet, og hvad kan jeg så bruge det til på godt og ondt
ja,
helt i min hverdag og, og ikke kun sig selv, men også når jeg så møder, min personlighed møder en spiller med en anden personlighed, hvordan får vi det bedst muligt ud af det sammen?
Ja.
Super. Så til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, der sidder helt sikkert nogle lyttere ude, som er ambitiøse og måske unge og gerne og har en drøm om at komme ind i ind i et stort talent setup, måske endda på fuld tid på sigt. Hvad skal dine råd være til dem?
Jamen, de skal jo bare komme i gang.
Hvad skal de komme i gang med?
Jamen, først så skal de i gang med at træne. Jeg startede selv, da jeg var 16. Det var en spændende udfordring. Og det skal de også bare prøve at finde sig selv i det her. Altså, min erfaring dengang, den lå fra andre trænere, jeg selv havde på det tidspunkt. Så, og det var ikke et godt udgangspunkt, kan man sige. Men det handler om, det er, at de skal ud og have noget erfaring. Og lære at stå blandt andre mennesker. De skal lære at være omstillingsparate i de situationer, de står i. Og så først og fremmest, når de så er der, så skal de prøve at finde sig selv i det her. Og så prøve at sige, jamen, hvad er det for en retning, jeg gerne vil i?
Er du så fortaler for, om man tager versionen, man kommer tidligt ind, for eksempel i en stor klub, som i en eller anden form for mentorforløb, som det kunne være som assistent, for eksempel, eller tænker du, det er mere udviklende at stå i en lidt lavere semi-elite klub eller bredde klub med eget ansvar at stå og stå der?
Det er jo igen, hvad type er du?
Ja.
Det der er faren ved at komme ind i et eller andet elite setup, og det er også en styrke, men det der kan være faren, det er, at man bliver så ensporet, og man finder ud af, at der er kun én vej, der er den rigtige. Og hvis du kommer ud i en bredde klub, så får du mulighed for at have mange bolde i luften, og så undersøge på den måde, hvad der kan være sjovt og spændende og udviklende, og på den måde finde ud af, hvad du gerne vil på sigt.
Så hører jeg dig reelt sige, at hvis man har den drøm, at en god metode, kan man sige det sådan, vil også være at tage rundt og besøge nogle elitemiljøer, og måske se diversiteten der, og prøve at danse et eget billede af, hvordan synes jeg, man skal gøre.
Helt sikkert. Og man skal prøve at besøge så mange som overhovedet muligt, fordi de gør det på hver deres måde.
Ja, lige præcis.
Er meget med bolden, kan man sige, og andre tænker også uden for banen, og altså de skal simpelthen ud og danse så meget, danse så mange indtryk som overhovedet
muligt. Så meget empiri, man selv kan tage afsæt i, og så prøve at forme det til sit eget.
Ja, helt sikkert.
Når du skal hente det der empiri, som sådan helt personligt, hvor henter du din viden og din inspiration hen, sådan konkret?
Jamen, jeg bruger mit netværk.
Hvordan?
Jamen, det kan være, altså, rent lokalt i min egen klub, så kan det være, at jeg går hen og tager fat i sportschefen, eller det kan være, at jeg tager en snak med U16-træneren, eller med min egen assistenttræner. Jeg har eksempelvis været i Nordsjælland på besøg og se, hvordan de træner derovre. Og så har jeg andre kontakter rundt omkring, jeg også snakker med.
Hvad så, hvis man skal dykke ned i det lidt mere skrevne, eller nogen vil kalde det lidt tørre, altså videnskabelige artikler, eller podcast, eller faglitteratur. Hvor henter du inspiration der?
Mange forskellige steder fra. Podcast, der lytter jeg meget til Playmaker. Jeg lytter til Buzzword, Mediano. Det er de danske. Jeg læser en masse engelsk litteratur. Jeg får, det er primært et fodboldblad, kan man sige, men 442 abonnerer jeg på. En gang imellem er der nogle artikler fra nogle trænere inden os, som man får et indtryk af dem. Jeg bruger YouTube. Det er den hurtige måde, kan man sige, hvor der er nogen, der laver eksempelvis analyser af, hvordan andre klubber spiller fodbold, eller kigger på, hvordan trænerne coacher nogle spillere, Jeg er ikke på den måde kredsen.
Nej.
Jeg er mere sulten. Hvordan gør du? Hvordan gør de? Hvordan hele vejen rundt?
Men er der nogle ting, som hvis du tænker over det, der går igen? Er der nogle bestemte personer, du følger mere end andre? Eller et bestemt emne, som optager dig mere end andet?
Lidt det, der op i tiden, kan man sige.
Hvad kunne det være?
Jamen altså, det kunne jo være, hvordan Klopp han gør i Liverpool, eller hvordan Guardiola har udviklet sig fra Barcelona til Bayern München til City eksempelvis. Altså, det kan være mange forskellige ting, der sådan lige falder ind. Det kan også være, altså nu sagde jeg YouTube før, det kan også være, jeg falder over en sjov finte. Så går jeg ind, og så kigger jeg på den, og så skærer jeg den i stykker, og så prøver jeg at sige, at nu skal min spiller arbejde med den. Altså det kan være så lavpraktisk som overhovedet muligt, og så kan det være, hvordan andre træner gør.
Så igen, du følger lidt dit eget råd i forhold til at hente en masse empiri bredt, og gøre det til dit eget.
Ja.
Yes. Super. Er der ellers noget her til sidst, Jan, du synes, vi skal have vendt i det her tema?
Nej, jeg synes, vi er kommet godt omkring.
Super. Så lad det være de sidste ord for det her afsnit af Talento. Mange tak, fordi du vil være med, og jeg måtte komme besøg i dit hjem i Vildbjerg.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var hyggeligt.
Og godt. Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.